რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ თქვენ ნინო გალაშვილია მიკროფონზე.
დილამშვიდობის უცხოეთით დავიწყებ. ევროკავშირის ლიდერები სიფრთხილით უყურებენ მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. ხუთშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი გაიმართა, რომელზეც ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ვიდრე მოსკოვის მიმართ დაწესებული სანქციებს გადახედავენ, მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობები უნდა შეასრულოს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეწოლის შენარჩუნება იმისთვის, რომ უკრაინაში მშვიდობა დამყარდეს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ჩვენი რწმენა პრეზიდენტ პუტინის კეთილნებაში მწირია და ამიტომაც სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება არ უნდა შევცვალოთ. ევროკავშირმა 16 თებერვალს უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, დაუწესებს თუ არა სავიზო აკრძალვას და გაუყინებს თუ არა ანგარიშებს რუსეთის კიდევ 19 მოქალაქეს უკრაინელ სეპარატისტსა და სეპარატისტებსა და 9 კომპანიას. ეს დამოკიდებულია ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე. 12 თებერვალს მსოფლიო ბანკმა გამოაცხადა, რომ 2015 წელს ის უკრაინას მიაწვდის 2 მილიარდი დოლარის დახმარებას და ეს დახმარება განკუთვნილი იქნება ძირითადად უმწეოთა დახმარებისთვის, აგრეთვე რეფორმების ხელშეწყობისა და კორუფციასთან ბრძოლისთვის. სოფლიო ბანკის განცხადებით ეს დაფინანსება არის ნაწილი საერთაშორისო დახმარების პაკეტისა. მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინა განახორციელოს მრავალმხრივი რეფორმები და გააკეთოს ეს სწრაფად, განაცხადა სოფლიო ბანკის პრეზიდენტმა. მანამდე 12 თებერვალსვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა განაცხადა, რომ მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება ახალი 4-წლიანი სესხის გამოყოფის შესახებ უკრაინისთვის. ეს სესხი მთლიანად იქნება 17.5 მილიარდი დოლარი. ლაგარდმა განაცხადა, რომ მთლიანად უკრაინა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მიიღებს 40 მილიარდი დოლარის დახმარებას და ეს მოიცავს აგრეთვე სესხებს სხვა წყაროებიდან, მათ შორის სოფლიო ბანკიდანაც. ამერიკელმა კანონმდებელმა გააკრიტიკა ბაქოში მომუშავე ამერიკელი დიპლომატები იმის გამო, რომ ისინი არ დაეხმარნენ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს, რომელიც აცხადებს, რომ მას აზერბაიჯანის ხელისუფლება დევნის და რომელიც ახლა ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს. ამერიკის კონგრესის წევრმა რესპუბლიკელმა დანა რორაბახერმა ბაქოში მყოფი ამერიკელი დიპლომატები გააკრიტიკა სიმხდალის გამო, რადგან მათ ვერ გაუწიეს დახმარება ემინ ჰუსეინოვს, რომელიც მეუღლე შტატების მოქალაქეა და რომელმაც არსებული ინფორმაციით გასულ წელს მიმართა დახმარებისთვის საელჩოს. თუმცა მას უსაფრთხო გარემო შეთავაზა შვეიცარიის საელჩომ, განაცხადა კონგრესმენმა, სადაც ის ახლა იმყოფება. და დღეს სამწუხარო დღეა, როდესაც შვეიცარიელები უფრო მამაცები არიან, ვიდრე ამერიკელებიო, განაცხადა კონგრესმენმა 12 თებერვალს კონგრესის ქვეკომიტეტის მოსმენაზე. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ ანტიტერორისტულ ნაბიჯებზე, დამატებით ნაბიჯებზე. ლაპარაკია თვითმფრინავის მგზავრთა შესახებ მონაცემების გაცვლაზე, სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებაზე, ინტერნეტიდან ისეთ შინაარსის ინფორმაციის ამოღებაზე, რომელიც ხელს უწყობს და ახალისებს ტერორიზმსა და ექსტრემიზმს. საქართველოს შესახებაც გეტყვით. საქართველოში გრძელდება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ბუნდესტაგის პრეზიდენტ ნორბერტ ლამერტის ვიზიტი. გუშინ ის შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ამ შეხვედრის შემდეგ მათ განცხადებები გააკეთეს. 15 თებერვალამდე დარჩება გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტი საქართველოში. ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ასევე სხვა კომიტეტების წარმომადგენლებთან. 13 თებერვალს შედგება საჯარო შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის მონაწილეობით. ამ შეხვედრაზე იგეგმება გამოსვლა, პროფესორ ლამერტის გამოსვლა თემაზე ევროპის სამშვიდობო წესრიგი კონფლიქტებსა და შეთანხმებებს შორის პერიოდში გამოსვლის დასრულების შემდეგ დისკუსია დაგეგმილი. ბოლოს ლარზე გეტყვით, ლარის კურსი შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებით მცირე დით გამყარდა და ოფიციალურ კურსზე ალაპარაკი. ეროვნულმა ბანკმა დღეისთვის ასეთი კურსი დაადგინა: 1 დოლარი 2 ლარი და 24 მეათასედი 2.24 მეათასედი ლარი ღირს უკაცრავად. დავიბენით იმ სიგრძე წილადია ბოდიში.
ხო, არ არის ხო, წილადების თქმა მეც ყოველთვის მიჭერს მეასედი, მეათასედი თუ მეათეათასედი. საერთოდ მან ყველაზე რთულია ხოლმე. მადლობა ნინო, ბარემ გვითხარი დღეისთვის რა რა ხდება რა ღონისძიებების შესახებ ვიცი წინასწარ.
ერთ საინტერესო შეხვედრაზე გითხარით უკვე, გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის მონაწილეობით საჯარო შეხვედრაა დღეს დაგეგმილი. სხვა ამბებზეც გეტყვით. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი უმასპინძლებს თავის რუმინელ კოლეგას და ერთობლივი პრესკონფერენცია დაგეგმილი სულ მალე 10 საათამდე, 10:15 აკლი ამ დროს გამართება ეს პრესკონფერენცია. დღეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი მართველობა განვითარებისთვის ისეთის კვლევით ინსტიტუტთან პარტნიორობით მართავს საჯარო დისკუსიას უცხოელების მიერ მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი საქართველოს ევროკავშირის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ადამიანის უფლების კულტურის ამაღლებისთვის ფარგლებში გამართავს მრგვალ მაგიდას, რომლის თემაა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნები და დასაქმებულთა შრომითი სოციალური პირობები საჯარო სკოლებში. გარდა საჯარო შეხვედრისა, დღეს გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტი გამართავს შეხვედრას საქართველოს პარლამენტში გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელთან და ამ ჯგუფის წევრებთან. დღეს გიორგი ახვლედიანი გამართოს პრესკონფერენციას და 12 არასაპარლამენტო სუბიექტის მიერ დაგეგმილ მასშტაბურ აქციებზე ილაპარაკებსო. რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში გეგმავს აგრეთვე დღეს პრესკონფერენციის გამართვას და დღეს აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ირმა ნადირაშვილი და გივი თარგამაძე აპირებენ ჩაქვში პრესკონფერენციის გამართვას.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, ქონოსმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რვიდან ათამდე ვართ ყოველ დილით ეთერში. გეტყვით, რაც გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. მოკლედ გეტყვით, რასაც გავაკეთებთ, რა ჩვენთან ამყარებთან ერთად გავატარებთ გადაცემის პირველ ნახევარს. ჩემო გვერდებიანი შენი დაველაპარაკებთ სოციალურ ფსალებში, რა ხდება იმაზე, ეკონომიკაში რა ხდება იმაზე. გაცემის ბოლოს ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლებაზე. ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან იქნება ჩვენთან. ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნეს და ამ ანგარიშის გარშემო ვილაპარაკებთ. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ესევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს აპები, თუ გაქვთ smart ტელეფონი ან პლანშეტი, ჩამოწერეთ რადიო თავისუფლება. ქქვია იქ და ასევე რახან მანდა ვართ გეტყვით, რომ უნდა რა დაგვემეკობრდეთ, შეგიძლიათ სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქქვია, იქნება ეს Facebook-ი, იქნება ეს Twitter-ი, თუ იქნება ეს შეიძლება რამე სხვა ქსელი, YouTube-იც ალბათ ერთგვარად მოიხსენიება ხოლმე სწორედ სოციალურ ქსელად. ახლა გავაგრძელებ გადაცემას. კუშინ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ჩატ მიერ ჩატარებულ ფორუმზე გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია ჩატარდა. არიან თუ არა კონფლიქტით დაზარალებული ქალები ჩართულნი სამშვიდობო პროცესში და რამდენად უწყობს ხელისუფლება ხელს მათ ჩართულობას ამ პროცესში? ამაზე ელაპარაკეს ფორუმზე და ახლა მას კითხვით ნინო თარხნიშვილი.
35-25. ეს არის გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებაში ქალთა როლის გაზრდას გულისხმობს. რეზოლუცია 2000 წელს მიიღეს და მას გაეროსა და ნატოს წევრი ყველა ქვეყანა იზიარებს. ქალთა ჩართულობა სამხედრო ძალებში ეს რეზოლუციის ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მისიაა. ქალებისა და ბავშვების დაცვა კონფლიქტურ ზონებში, მათთვის უფლებების მინიჭება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა. ეს ის საკითხებია, რომელთაც 13-25 უზრუნველყოფს. საქართველოს პარლამენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც 2011 წლის დეკემბერში გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით არასამთავრობო სექტორის და თავად დაზარალებულების ჩართულობით გაიწერა და დაიგეგმა აქტივობები, რომლებიც სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესში ქალთა ჩართულობას გულისხმობდა. აქტივობების განხორციელება საკოორდინაციო ჯგუფს დაევალა, რომელიც როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შედგებოდა. სამოქმედო გეგმის მუშაობის ვადა 2015 წლის ბოლოს იწურება. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით 12 თებერვალს იმისთვის შეიკრიბნენ, რომ გეგმის შესრულების მიღწევები თუ ხარვეზები გაეცნოთ როგორც ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრები ქალებისთვის, ისე პრემიერ-მინისტრის თანაშემწისთვის ადმინის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში. მარიამ ბუჩუკური შიდა ქართლიდან, სოფელ ტირძნისიდანაა. ის ხელმძღვანელობს სათემო ფონდს მშვიდობისა და განვითარებისათვის. მარიამი კონფლიქტით დაზარალებული ბავშვების შესახებ საუბრობს.
აუცილებელია სკოლებში ბავშვებისთვის დაირეგოს ფსიქორეაბილიტაციის კურსები, გადამზადებული ფსიქოლოგები, რომლებიც იმუშავებენ სკოლებში და რატომ? იმიტომ რომ სკოლების უმეტესობა ამ კონფლიქტის ზონებში და მის გამყოფ ხასთან მიმდებარე სოფლებში დგას ის ეს ადგილას, საიდანაც კარგად ჩანს რუსი სამხედროების საგუშაგოები. და თვალყურს ადერენები მათ გადაადგილებს, მაგალითად სოფელი ფრავი. ზოგადად შეიმჩნევა ინტენსიური გადაადგილება ბავშვებს უშვებენ სახლში. ეს ძალიან ცუდი ასახმელია ბავშვებისთვის და დიდებისთვისაც.
დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულთა ფსიქორეაბილიტაცია, ეს არის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, მაგრამ როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, განვლილი სამიწრის მანძილზე ამ მიმართულებით თითქმის არაფერი გაკეთებულა. ის იმედს გამოთქვამს, რომ მას შემდეგ, რაც სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე მეთვალყურეობა პრემიერ-მინისტრის თანაშემწეს გენდერული თანასწორობის საკითხებში დაევალა, დარჩენილი თვეების მანძილზე ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება. გარდა ამისა, ელენე რუსეცკი თავად ქალთა მხრიდან აქტიურობის გაზრდაზე და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს ხელშეწყობაზე საუბრობს, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებებსა და ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის თვალსაზრისით გათვალისწინება, რომ უფრო მეტად ქალები ჩაერთვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოლაპარაკებების პროცესში, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში და ასევე IPRM-ის პროცესში, სადაც ერთი სპირო ჩაერთვებიან სამოქალაქო საზოგადოების აზრსაც მოისმენს მოლაპარაკებების ხარე და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა საჭიროებების გათვალისწინება, როდესაც IPRM-ზე განიხილება კონკრეტული საჭიროებები.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც იმ ქვეყნებს, რომლებსაც გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმა აქვთ მიღებული, ერთის მხრივ მთავრობებს უწევს დახმარებას გეგმით უკეთ შესრულების პროცესში და მეორის მხრივ აკეთებს შეფასებით ანალიზს, თუ როგორ ხორციელდება 13-25 სამოქმედო გეგმა. თამარ თავართგილაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან სწორედ სამოქმედო გეგმას აფასებს და იმ სამთავრობო უწყებაზე საუბრობს, რომელმაც ყველაზე მეტი გააკეთა გეგმის რეალიზაციაში. პროცესში
ყველაზე დიდი პროგრესი თავდაცვის სამინისტროს აქვს გეგმის შესრულებასთან მიმართებაში და ეს გამოიხატება გარკვეული ღონისძიებების და მექანიზმების დანერგვაში უსაფრთხოების სექტორში, რათა ქალთა საჭიროებები იყოს ასახული და სამხედრო დანაყოფებში გენდერის მეინსტრიმინგი მოხდეს. აქვს შიდა სტრატეგია გენდერული თანასწორობის შემუშავებული და მუშაობენ სამოქმედო გეგმაზე.
სოფო ჯაფარიძე, პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, ის ადამიანია, რომელსაც მომდევნო თვეების მანძილზე აქტიურად მოუწევს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის ზედმიწევნით შესრულებასა და შესრულების პროცესში ხარვეზების აღმოფხვრაზე მუშაობა. სოფო ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის აპირებს ინტენსიურად იმუშაოს როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, ისე კონფლიქტით დაზარალებულებთან, რათა პირადად მათგან მოისმინოს ის პრობლემები, რაც შემდეგ საფუძვლად დაედება მომდევნო სამოქმედო გეგმის შექმნას. სოფო ჯაფარიძე ამბობს, რომ მომდევნო სამოქმედო გეგმაში აუცილებლად უნდა იყოს დეტალურად გაწერილი ბიუჯეტირების სქემაც.
ხშირ შემთხვევაში, შესაძლოა გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაზე დგება საქმე, პრობლემა იქნება იქ, სადაც თქვათ აი ამ კონკრეტული აქტივობის შესრულება უკვე ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია გათვალისწინების თვალსაზრისით და აქვე გამოითქვა მაგალითად ის შენიშვნაც, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან ზოგადი მიზანი და ამოცანა დასახული მაგალითად როგორც არის დაზარალებულების რეაბილიტაცია, თუმცა აი ეს ზოგადი მიზანი არ არის უკვე ჩაშლილი ძალიან დეტალურ აქტივობებად და ესეც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წელს გაეროში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც რეზოლუციის ხელმომწერი ქვეყნები სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე ანგარიშს წარადგენენ, მათ შორის იქნება საქართველოც.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, აღწერებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო ბელაშვილია მიკროფონთან.
ხუთშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის არაოფიციალური სამიტი გაიმართა, რომელზეც ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ვიდრე მოსკოვის მიმართ დაწესებული სანქციების გადახედვაზე იფიქრებენ, მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობები უნდა შეასრულოს. მსოფლიო ბანკმა გამოაცხადა 12 თებერვალს, რომ ის უკრაინას 2015 წელს მიაწვდის $2 მილიარდი დახმარებას, რომელიც ძირითადად გამოყენებული იქნება უმწეოთა დახმარებისთვის, რეფორმების ხელშეწყობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობისთვის. მსოფლიო ბანკის განცხადებით ეს დაფინანსება არის ნაწილი საერთაშორისო პაკეტისა, რომელიც უკრაინისთვის არის გათვალისწინებული გუშინვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა გამოაცხადა, რომ შედგა წინასწარი შეთანხმება უკრაინისთვის ახალი 4-წლიანი სესხის გამოყოფაზე. სესხის თლიანი რაოდენობა $17.5 მილიარდია. ამერიკელმა კანონმდებელმა გააკრიტიკა ბაქოში მომუშავე ამერიკელი დიპლომატები მის გამო, რომ ისინი არ დაეხმარნენ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს, რომელმაც მათგან თავშესაფარი მოითხოვა. საქართველოში გრძელდება გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის ვიზიტი, ლარი მცირედით გამყარდა.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მანამდე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოესმინა და ხა ნინო ევგენიძე გვეტყვის ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზო პუნქტით გაზრდის შესახებ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი დღეისათვის უკვე 4.5% შეადგენს. ეროვნული ბანკის განმარტებით მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა საგარეო შოკის გავლენის საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი რისკები. ინფლაციის მოლოდინის ზრდის გასანეიტრალებლად კომიტეტი მიზანშეწონილად თვლის შერბილებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივ გამოსვლას. ყაზახეთის ეროვნული ავიაკომპანია Air Astana 2015 წლის 2 ივნისიდან თბილისი ასტანას მიმართულებით ავიარეისების განხორციელებას იწყებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს მიერ ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის განვითარებისთვის გაწეული სამუშაოს შედეგს წარმოადგენს. მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე Air Astana ალმაათი თბილისის მიმართულებით ფრენის სიხშირე კვირაში 5-მდე გაიზარდება, მიმდინარე წლის ივლისიდან მას ახალი მიმართულებები დაემატება. ნახევარლიტრიან ლუდის ბოთლზე აქციზი 20-ის ნაცვლად 10 თეთრით გაიზრდება. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი დიალოგი, უბრალოდ გუშინდელის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ქალაქ ფოთში წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ახორციელებს. სამინისტროს ინფორმაციით პროექტი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 21 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. კომპანია სოკარ ჯორჯიას გადაწყვეტილებით კი 1 მარტიდან იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფი აღარ გაიზრდება. მანამდე იყო განცხადება, რომ გაიზრდებოდა, მოგეხსენებათ და
მადლობა. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, ცოტა ხანში ის გააგრძელებს კვლავ ეკონომიკაზე ლაპარაკს, სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალ სტრატეგიაზე ვილაპარაკებთ. ორ წუთში მანამდე მოისმინეთ აფიშა მარიამ ცინდელიას, მოისმინეთ.
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში უტა კახნიაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით მეორე სივრცე. ავტორს აინტერესებს სივრცე, რომელიც მისთვის შემოსაზღვრული რეალობის მიღმა არსებობს, განწყობა, რომელიც მხატვრის შინაგან რიტმს მოსდევს. ნამუშევრებში ნათლად აისახება და სრულიად განსხვავებულ დღევანდელობისთვის უცხო ნიშნებს ეძებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავის ადამიანში გადის ახალი რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი და რეჟისორ ლაშა ცხვირინიძის ახალი ფილმი „მე ვარ ბესო“.
და აი კულტურის ანუ კინოების და თეატრების და გამოფენების შემდეგ კლავ ეკონომიკას უბრუნდებით და სოფლის მეურნეობაზე და მის განვითარების ახალ სტრატეგიაზე გვწვის ნინო ევგენიძე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოგახსენებთ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ისევ ახალი სტრატეგია აქვს მიმდინარე ხელისუფლების პირობებში. ეს უკვე სფეროს განვითარების მეორე სტრატეგია, რომელიც 2015-20 წლებს მოიცავს. სტრატეგიის დოკუმენტი წარმოადგენს ქვეყნის განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილს, ძირითადი საშუალოვადიანი სტრატეგიული მიმართულებებისა და კონკრეტული ღონისძიებების ერთობლიობას, რომელთა განხორციელება უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით ითვალისწინებს ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელშეუწყობს აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, სურსათის უვნებლობასა და სოფლად სიღარიბის დაძლევას. სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვის განსახორციელებლად განსაზღვრულია 7 სტრატეგიული მიმართულება და შესაბამისი ღონისძიებები, რომელთა მიხედვით შემუშავდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა პრიორიტეტების განხორციელების ვადების და დაფინანსების წყაროების გათვალისწინებით. სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებებია აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ინსტიტუციური განვითარება, მელიორაცია და ნიადაგის ნაყოფიერება, რეგიონული და დარგობრივი განვითარება, დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა, კლიმატის ცვლილებები, გარემო და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. სტრატეგიის განხორციელების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების ღონისძიებებს, ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფას, საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების ეფექტიან ფუნქციონირებას, ფერმერთა გადამზადებას საბაზრო ურთიერთობების მოთხოვნების შესაბამისად, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ინტეგრირებულ განვითარებას, სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, სტატისტიკური აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებას, საბაზრო საინფორმაციო სისტემის შექმნას. მოკლედ, ძალიან დიდი გეგმები აქვთ და სტრატეგია ასევე ითვალისწინებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას და ახლოების შეთანხმებული ვადების შესაბამისად, რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს და ნორმებთან მაქსიმალურ მიახლოებას და წარმოებული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, ხარისხის გაუმჯობესებას. თუ როგორ შეძლებს ამ მიზნების მიღწევას, ამას უახლოესი მომდევნო წლები გვიჩვენებს.
მე შევხედოთ. ნინო ევგენიძე გაგვდგათეს. ნინო, მადლობა. ვაგრძელებთ გადაცემას, თუ არ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი თანაწამყვანები არიან. მე ნინო ევგენიძემ ახლა დაგვწერა სამაგერო ჩემოგვერდ და დავით ჩიხლაძემ, რომელსაც თან დააქვს ხოლმე ლეპტოპი, იმიტომ რომ ის ლაპარაკობს ინტერნეტზე, ტექნოლოგიებზე, სოციალურ ქსელებზე და ასე შემდეგ. აბა დღეს რას გვეტყვი?
ძალიან შედავეს. დღეს გეტყვით რას. გუშინ ყავს ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე თო ადგილზე მოკლედ. ილიონის გეიმ ლაბში იყო ესეთი შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებმაც დატესტეს ფის პარკი ესეთ თამაში. მოკლედ აქ თამაშის კონცეფციას.
ქართული თამაშია თუ კი?
თამაში შექმნა საქართველოს ორგანიზაცია LAM Dastar Breaker Studio-მ. ეს არის თამაში, რომელიც იდეაში ახავს მოკეთ კონფლიქტების გადაჭრას, კომპიუტერულ თამაშებში მოშობთ. ეს არის ახალი კონცეფცია, საერთოდ არსებობს ახლა აღმოსავლეთის თემაზე ესე თამაშები, სხვა შორის ნიკშება. ძალიან მოგეწონას ფის ბილდერი ქვია თამაში, სადაც მოკეთ ყველა მაყოფილი უნდა ამყოფოს სხვა სხვა პოლიტიკური ძალები და ამ შემდეგ იგივე თემატიკა.
შეიძლება ტანკები შეიყვანო ან ლაზერები ან ტანკები
ან თქვა თამაში შვიდობა უნდა აშენა.
ხო, ბაბა, რა ძალიან მომიწონება იქ თამაში. ცხოვრებაში რამდენადაც მშვიდობიანი ვარ, რამდენადაც ხო, თამაში მიყვარს ხოლმე, არჩევანი რო გაქვს, ესაც ავტომური არის ხოლმე პრობლემა.
ამ თამაშის შექმნაზე მუშაობდა ელვა, რომელსაც ჰქონდა ნუ აფხაზ ახალგაზრდებსა თანაც კონტაქტი მათ შორის, ნუ
კარტა. აა, საქართველოს უნდა დავყარო მშვიდობა? მაშინ არ გიყიდან კები, ანუ ისე
ვთქვი. არ გიყიდა ხო,
ანუ დომინაცია მშვიდობით, ცოტა მასაც არ
იმეჩვენა. ხო, ანუ საქართველოს უნდა დავყარდეთ მშვიდობა, აფხაზ ახალგაზრდებთან, ქართველ ახალგაზრდებთან კონტაქტი ურთიერთობა, თითქმის მუშაობთ. teenager და შეიძლება უფრო პატარა ბავშვებისთვის არის გაკუთვნილი. არის აი Clash of Clans თუ გაქვთნა თამაშები და ახლობით ისეთი სტილის თამაში, ნუ არსია რომ ყავს რამდენიმე ოჯახი, ბავშვები, მშობლები და ნუ ბებიები და ბაბუები, რომლებიც ნუ შემოდიან ერთ პარკში სხვადასხვა მიმართულებით, ან წითლები და ურჯები მაგალითად, და შენ იმ პარკში უნდა აშენო ისე რაღაცების გასართობი, რომ ორივეს მოეწონოს და ითამაშოს და გაერთოს.
ერთსაც ჩაგაკითხები, ამ თამაში მოდის რუსეთი და გინგრევს რაღაცებს, იმიტომ რომ
არა, რუსეთი არ არის, რუსეთი ფაქტორი არ არის ახალი
წინაპრები. კარგი. აი თამაში ყო გაერთო.
თამაში კარგად, ყველაფერი კარგად არის თამაში.
საერთოდ ხომ უნდა იყოს ყველაფერი კარგად.
ხო, შეიძლება რომ ადამიანებს ერთმანეთს არ მოსწონდეს მაგალითად ან წითელებს და ბურჩებს, მაგრამ ორივეს მოსწონდეს მაგათა ჭადრაკის თამაში და შესაბამისად, ნუ მაინც დაჟდნენ და ითამაშონ ჭადრაკის შესაბამისად. ესე
ნორმალური თამაში გამოვიდა, ანუ თქვა რომ არ მისულიყავი იქ და ისე ჩამოგეწერა შენს არც
სიმართლე რომ გითხრათ, ესე თამაში და დავთამაშობ, მეც რამდენადაც მშვიდობიანი ვარ ცხოვრებაში, იმდენად სასტიკი ვარ ხოლმე თამაშებში, მაგრამ მაინც კარგი თამაში იყო. როგორც სამ თამაშს ხედავ, ერთ-ერთი ფეტა ტესტერი, ძალიან მომეწონა ის, რომ გიწევს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს კონფლიქტი და უსიამოვნო სიტუაცია გადაჭრას. როგორ უნდა მოახერხო, რომ დაიმახსო, რომ ვის რა მოსწონს, ყველა ვის რა არ მოსწონს და მე რა გაითვალისწინა შემდეგ და შემდეგ ლეველებში. ჯერ ქონდა სულ 7 ლეველი, სხვა შორის. ვისაც გაინტერესებს დღეს აღამოს 7 საათიდან შეგიძლიათ რომ მიყვიდეთ ილიონის Game Lab-ში და თქვენს გახდეთ ტესტერები და ატესტოთ ეს თამაში. რამდენიმე ლეველი უკვე აქვს და შეიძლება მოგეწონოთ. ეს განსაკუთრებით კარგი იქნება ჩემი აზრით, თუ გამოვა თამაში Android-ზეც, iOS-ზეც, იმიტომ რომ
ეხა როგორ აპირებ, ანუ სად იქნება?
საიტზე იქნება ხელმოსაწვდომი ფის პარკზე დაახლოებით 20 თებერვლიდან თორდები ერთ კვირაში მოკლედ შეგიძლიათ ფის პარკში შეხვიდეთ და ნახოთ შესაბამისად. კიდეც ამ ყველაფერს შესაძლოა ცოტა წელი სიუჟეტი თვითონ შემქმნელების კომენტარებით, სხვა ბეტა ტესტერების კომენტარებით შეგიძლიათ კვირას მოისმინოთ, ამასაც დავამოსოთ მოდი. ჩემს პროგრამაში ჩემში ძალიან კარგი იყო, ჩემი აზრით.
ძალიან კარგი. ძალიან კარგი.
კიდეც რომ ხედავთ სტატისტიკოთ, კარგი, ახლა რაღაც ცოტა დრო ვიცოდი რომ დარჩებოდა, მოიტანა უფრო სიახლე ტექნოლოგიების ფერდან, უბრალოდ 4 სიახლე Apple-ის შესახებ, რომელიც დღეიდან იქნება აქტუალური
და რაც შემდეგ მოხდება გაგვაოცებს
და მსოფლიოს გააოცებს
შოკში აგარა სიახლე.
მოკეთ Apps აქვს რამდენიმე სიახლე განსაკუთრებით. პირველი მნიშვნელოვანი ეს არის, ნუ iMessages და FaceTime-ის ორ ფაქტორიანი ავთენტიკაცია. მოკეთ საქმე მასია, რომ უბრალოდ ერთს გაგაფრთხებ, თუ ჩართავთ ამ ფაქტორებს, კარგად დაიმახსოვრეთ. recovery keys რაც ეძახიან მოკეთ, იმიტომ რომ მე არ აღმოჩნდა საერთოდ გამოკეტილი ამ ორ ფაქტორის შორის. შეგიძლია ჩართოთ უკვე, რომ იყოთ უფრო მეტად დასრულები Apple მთელი წლის განმავლობაში შარშანაც აქტიურად მუშაობდა ეს iCloud-ის ცნობილი შემთხვევის შემდეგ, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს მისი მომხმარებლების აკაუნტები და ეს არის კიდევ შემდეგი ნაბიჯი და მე ძალიან მომეწონა ეს ნაბიჯი, კარგია ეს. ასევე საინტერესო არის, რაც ყველაზე ეს განხილვა მოყვა, მე რასაც ვაკვირდებოდი, იყო რომ iOS-ის აპლიკაციების ზომა, ასე გაორმაგდა 4 გიგაბაიტამდე შეიძლება იყოს მაქსიმუმი იყოს 4 გიგაბაიტი რაც ბევრ თავისუფლებას მისცემს უფრო მეტად თუ დეველოპერებსაც რომ შექმნა ეს ალბათ შექმნის უფრო მეტ უფრო თანამედროვე და უფრო ახალი მოთხოვნების სტილის აპლიკაციებს საინტერესოა მაგალცებად აქ ჭირდებათ რა თქმა უნდა ისე Wi-Fi რომ გადმოწერთოთ არ მგონი
ნუ ხო ხა 4 გიგაბაიტი წინ დაწავს
ინტერნეტით გამოიმიტოთ როდის გამოჩდება ეს 4 გიგაბაიტიანი აპლიკაციები ჯერ ან თუნდაც ზორზე მეტი მაინც რაც ამდე იყო მაქსიმუმი რომ შევადაროთ და ნახოთ მართლა რა არის განსხვავება კიდევ გავაგრძელოთ მოკლედ ინგეიმ პარჩესები რაც არავის არ მოსწონს ფონი ინა ან როდესაც რაღაც საკეთე მაგათ აპლიკაციაში ან რაღაც თამაში გაქვს და კიდევ გთხოვს რა შეიძლება ეს აღარ იქნება
მაგას გაჩენ ხოლმე თამაში ზოგი არის განსაკუთრებით საბავშვო თამაშებია ხოლმე აგეთი ხოლმე პატარა ბავშვი ყავს და ჩამოწერილი ყავს და იქ სულ სპეციალურად აკეთებენ ხოლმე რომ ბავშვი შემთხვევით დაეჭიროს და ფული გადაგიმ გახდებინოს
დაეჭერება შენ
კარგი რომ iPad-ში ვერ იხდი ფულ საერთოდ ამიტომ
ფან pay once and play ექნება და შესაბამისად
კაი და ბოლო ამბავი სკრიპტო გახდათ ნახავარი
ახლა ეს უკვე დეველოპერებისთვის არის თუ გვისმენენ ალბათ ისინი მაინც ნახავდნენ ტესტერებისთვის ან როდესაც გაქვს ახალი აპლიკაცია მაგათაც აგინდა დაატესტო საინტერესო იქნება ჯგუფებში შეიძლება რომ ცალ-ცალკე დაიწყოს ეს ტესტერები შეკრა დეველოპერებმა შეუძლიათ შექმნან ფასტლის შეძენის შემდეგ ეს შარშანგა აკეთებს მოკეთ არ ინერგებანენ რა თუ დეველოპერებს სურთ ახლა უკვე აპლიკაციების დატესტვა შეუძლიათ შექმნან ჯგუფები და უფრო მარტივად მოაწყონ თავიანთ
მაგას აღარ შეგეკითხებდი რომ ვერაფერი ვერ გავიგე მაგრამ ხო და რა ვარ დეველოპერები ვიცახართ გაიგეთ ალბათ მადლობა დავით ჩხლაძე იყო ეს 10 ნახევარი ახალ ამბებს მოусმინეთ ნინო გალაშვილი და მიკროფონთან
ევროკავშირის ლიდერები შეიკრიბნენ ხუთშაბათ ბრიუსელში არ ოფიციალურ სამიტზე და განაცხადეს, რომ ვიდრე მოსკოვის მიმართ დაწესებული სანქციების გადახედვაზე იფიქრებენ, მოსკოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობები უნდა შეასრულოს. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით ძალიან მნიშვნელოვანია მოსკოვზე ზეწოლის შენარჩუნება იმისთვის, რომ უკრაინაში მშვიდობა დამყარდეს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ჩვენი რწმენა პრეზიდენტ პუტინის კეთილნებაში მწირია და ამიტომაც სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება არ უნდა შევცვალოთ. სოფლიო ბანკმა 12 თებერვალს გამოაცხადა, რომ 2015 წელს უკრაინას გამოუყოფს 2 მილიარდ დოლარს დახმარების სახით, რომელიც ძირითადად მიმართული იქნება უმწეოთა დახმარებისთვის, რეფორმებისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდაჭერისთვის. საერთაშორისო დახმარების პაკეტის ნაწილია მხოლოდ ეს, რაზეც სოფლიო ბანკმა გუშინ განაცხადა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა ასევე გამოაცხადა გუშინ, რომ მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება უკრაინისთვის ახალი 4-წლიანი ფინანსური დახმარების გაწევაზე სესხზე ალაპარაკი. 4 წლის განმავლობაში 17.5 მილიარდი დოლარი გამოეყოფა უკრაინას. მთლიანი დახმარება ფინანსური ყველა წყაროდან, მათ შორის სოფლიო ბანკიდან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იქნება 40 მილიარდი ევრო უკრაინისთვის. ამერიკელმა კანონმდებლობამ გააკრიტიკა ბაქოში მომუშავე ამერიკელი დიპლომატები იმის გამო, რომ ისინი არ დაეხმარნენ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ემინ ჰუსეინოვს, რომელმაც გასულ წელს შეერთებული შტატების საელჩოს დახმარებას თხოვა თავშესაფარი. ახლა ემინ ჰუსეინოვი შვეიცარიის საელჩოს აფარებს თავს ბაქოში. შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა ეშტონ კარტერის კანდიდატურა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. კარტერი შეცვლის ჩაკ ჰეიგელს ამ პოსტზე. ჩაკ ჰეიგელი 2014 წლის ნოემბერში გადადგა თეთრ საფრთხეთან უთანხმოების გამო. საქართველოში გრძელდება გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს ის მართავს შეხვედრებს, მათ შორის ერთ-ერთი არის საჯარო გამოსვლა მისი. ამ შეხვედრაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც მიიღებს მონაწილეობას. გამოსვლის თემა ევროპის სამშვიდობო წესრიგი კონფლიქტებსა და შეთანხმებებს შორის პერიოდში. დისკუსიაც არის გათვალისწინებული გერმანიის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ. ლარის კურსი დოლართან მიმართებით ცირედით გამყარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი ოფიციალური კურსი დღეისთვის ეს არის 1 დოლარი 2.24 ლარი ღირს.
Ნინა გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო, მაგრამ ცინდელიანს მოусმინეთ ეს კითხვით რა ამეთი გველის დღეს.
Синоптикоста თქმით, დღეს ბათუმში შესაძლებელია მცირე წვიმა, დღე 10-ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +5, ახალციხეში კი +3 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია +5 გრადუსი. მესტიაში დღე 2-ღამე კი -7 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 9 გრადუსი, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში +4 გრადუსი და თოვლჭყაფია ნავარაუდები.
მაგრამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ხო, ოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის სპორტის ახალ ამბებს, ოთო კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და მოგისმენთ.
დილამშვიდობის. FIFA-მ მსოფლიოს ახალი სანაკრებო რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ისევ 126 ადგილს იკავებს 209 ქვეყნის ნაკრებს შორის. ორი 126-ე საფეხურავდა ჩვენი ეროვნული გუნდი ერთითვის წინ განახლებულ რეიტინგში დაეშვა, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია საქართველოს ნაკრების ისტორიაში. ქართველ ფეხბურთელებს ოფიციალური მატჩი ბოლოს 2014 წლის ნოემბერში ჰქონდათ. უახლოეს შეხვედრას კი 25 მარტს ჩაატარებენ, როდესაც თბილისში მალტის ნაკრებს ამხანაგურად დაუპირისპირდებიან. ცნობისთვის, ევროპის კონტინენტზე საქართველო მხოლოდ 7 ნაკრებს უსწრებს და მალტა ერთ-ერთი მათგანია. სარეიტინგო ცვლილებები ძირითადად აფრიკისა და აზიის წარმომადგენლებს შეეხოთ, რაც კონტინენტების პირველობებმა განაპირობა. მაგალითად, აფრიკის ჩემპიონი კოტ დივუარი 8 პოზიციით დაწინაურდა და უკვე 20-ულშია, 20 ადგილით. აზიის ჩემპიონი ავსტრალია კი აქამდე 10-ულს მიღმა იყო და ახლა 67 ადგილს იკავებს. და შეხება მოწინავეთა რიგებს არაფერი შეცვლილა. რეიტინგის ლიდერი კვლავ მსოფლიოს ჩემპიონი გერმანიის ნაკრებია, მეორე მესამე ადგილებს კი არგენტინა და კოლუმბია იკავებენ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეძბაიაკი საბერძნეთის ნაკრების მწვრთნელობისთვის ბრძოლას ბოლო მომენტში გამოეთიშა. საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით ეროვნულ გუნდს სათავეში სომხური წარმოშობის ურუგვაელი სპეციალისტი სერხიო მარკარიანი ჩაუდგა. სწორედ მარკარიანი და ქეძბაია იყვნენ უმთავრესი კანდიდატები და ბერძნული ფეხბურთის ხელმძღვანელებმა არჩევანი გუშინ საგანგებოდ მოწვეულ სხდომაზე ფარული კენჭის ხრით 70 წლის სპეციალისტზე შეაჩერეს. სერხიო მარკარიანი 2010-2014 წლებში პერუს ეროვნული გუნდის თავკაცად მუშაობდა. საბერძნეთის ნაკრებში კი მისი ხელფასი 400,000 ევრო იქნება. იმ შემთხვევაში თუ ბერძნები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე მოხვდებიან, მაშინ ურუგვაელი დამატებით სოლიდურ პრემიას მიიღებს. საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელ დიდიე დეშამს კონტრაქტი 2 წლით გაუხანგრძლივა და ახალი ხელშეკრულების თანახმად დეშამი გუნდში მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დასრულებამდე დარჩება. ინფორმაცია საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციამ საკუთარი ტვიტერით გაავრცელა. დიდიე დეშამი ფრანგებს 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს და შარშან გუნდი მსოფლიოს ჩემპიონატის მეოთხედფინალამდე მიიყვანა, სადაც გერმანიის მომავალ მსოფლიოს ჩემპიონთან გერმანიის ნაკრებთან დამარცხდა. ფეხბურთელის რანგში კი დეშამს ეროვნული გუნდის მაისურით 103 თამაში აქვს ჩატარებული. სწორედ ის კაპიტნობდა საფრანგეთის ნაკრებს, როდესაც ზედიზედ გახდა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი. სამწვრთნელო სიახლეებს ეხება შემდეგი ინფორმაცია. ოღონდ ამჯერად ჭადრაკზე ვსაუბრობ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებს მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ახალი მთავარი მწვრთნელი ელიზბარ უბილავა მოამზადებს. სპეციალისტის განცხადებით, გუნდის გაწვრთნაში მას დავით ჯოჯუა დაეხმარება. შეგახსენებთ, მოჭადრაკეთა მსოფლიოს ჩემპიონატი მარტში სოჩში გაიმართება. და ბოლოს ორი ანონსი: ცხვალ საქართველოს რაგბის ნაკრები ევროპის პირველობაზე მეორე შეხვედრას ჩაატარებს. ბორჯღალოსნები პორტუგალიას უმასპინძლებენ. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა მიმდინარე გათამაშება ერთი კვირის წინ გერმანიასთან სტუმრად ჩატარებული მატჩით გახსნა, რომელიც 68-8 მოიგო. საქართველოსა და პორტუგალიის თამაში კი, როგორც მოგახსენეთ, ხვალ გამართება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და 17 საათზე დაიწყება. საქართველოს ჯუდოისტთან ნაკრები ხვალდაზე გრომში გასამართ ევროპის ღია პირველობაში მიიღებს მონაწილეობას. სტატამზე სულ 14 ქართველი სპორტსმენი გავა. ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ მოლოდინსავებრ ოპტიმალური შემადგენლობის დაყენებისგან ამჯერადაც თავი შეიკავა, თუმცა გასულ შაბათ კვირას სოფიაში ჩატარებული ანალოგიური რანგის ტურნირისგან განსხვავებით განაც კაცკაცში რამდენიმე წონით კატეგორიაში გამოცდილ ძიუდოისტებსაც უხმო ახალ სატურნირ სეზონს სწორედ იტალიურ ტატამზე გახსნიან ამირან პაპინაშვილი, ნუგზარ ტალაშვილი, ლაშა შავდათუაშვილი, ბექაღვინიაშვილი და ადამ ოქროაშვილი. ევროპის ღია პირველობის ჩემპიონები ოქროს მედალთან ერთად 100 რეიტინგო ქულას გამოიმუშავებენ.
მადლობა ოთომ, თუ მაღლა კელიზე გახვდათ ეს ვაქცევთ გააცემოს.
Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. And I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Wanting to know what your name is. See what I was saying, I would say. When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have movies. When I grow up, be on TV, people know me, be on magazines. When I grow up, fresh and clean, number one chick when I step out on the scene. Yeah, be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Perfect, just might get it. Perfect, just might.
აგზერებთ გადაცემას 940 წუთიას კონსერვატ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას გავაგზავნებ ჩვენ სტუმართან ერთად ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდგამშვიდობის მადლობა მოგზაებისთვის. ინფორმ IDFI-ს ვიტყვი ხოლმე მოკლედ, იმიტომ რომ ნუ ციაგრე ქვია მაინც. გუშინ გამოქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელსაც უკვე რამდენი მეოთხე თუ მეხუთე წელია აკეთებს, ხო? მეხუთე წელია, იმიტომ რომელიც განსაგებნება ხოლმე, რომელი სტრუქტურები არიან უფრო ღია, რომლები უფრო გასცემენ საჯარო ინფორმაციას, რაც უნდა გასცენ და ნუ მერე ეს შედარება ხდება ხოლმე ძინაძლებთან. გუშინ თქონდა ჩვენ ბატონ ლევანთან ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ საიზე შეგძლიათ ნახოთ, ამიტომ არ მინდა რომ ძალიან დაწურლებით შევედი სტატისტიკაში, უფრო რაღაც რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ნუ რაღაცა სახის წინა სიტყვაობასავით მაინც უნდა ამას, ანუ ორი სიტყვით რო ვთქვათ, ოდნავ გავუარეს და თუ ძალიან გავუარეს, ანუ გავუარეს და მოკლედ რაღაც მხრივ ინფორმაციის თავისუფლების ხარიცხი საქართველოში, მაგრამ ძალიან გარკვეული გაუმჯობესებები ხო ამაზე რო გითხრათ.
სტატისტიკურად პრინციპში ეს გამოიყურება შემდეგნაირად, თუ წინა პროექტის განმავლობაში დაახლოებით 90%-იანი იყო ასე ვთქვით ხარიცხი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მეთოდოლოგია შეფასების და ამის მიხედვით გეუბნებით, წელს ეს არის 82%, ანუ საერთო ჯამში მთელი საქართველოს მასშტაბით.
ხოდი შე კონტექსტისთვის ყველაზე ცუდი რამდენი იყო? ანუ შეახან 90, ახლა 82.
ყველაზე ცუდი იყო 2000 წელს 46%.
აჰა.
და მას მე ეს თქო ეტაპობრივად ხანიზდებოდა, ხან იყლებდა, ნუ 2011-ში ძალიან ცუდი პროცენტული მაჩვენებელი მივიღეთ და ნუ შედარება რა თქმა უნდა არ არის. ზოგადად ფონი ნორმალურია და მთლიანობაში ინფორმაციის მიღება, საჯარო ინფორმაციაზე მაქვს საუბარი, ადვილი არის, პრობლემები ნაკლებად იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემური მიმართულებებიც არის და ამ კვლევამ ის კარგად გამოიმშვენა.
პირველ რიგში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ტრადიციულად ყველაზე დახურული ორგანიზაცია იყო, სწორია?
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს შორის გამოვყავით, იმიტომ რომ დაახლოებით 28% ქონდა გამჭვირვალობა ჩვენი რეიტინგით. თუმცა ჩვენ დავასახელეთ როგორც ყველაზე დახურული დაწესებულება ყველა დაწესებულება შორის საქართველოში და ჩვენ ეს სტატისტიკა ვაწარმოეთ 308 უწყებაზე. ეს იყო საჯელასულების დეპარტამენტი, ანუ ეს არის სამინისტროს, საჯელასულების სამინისტროს საქუწყობო დაწესებულება. სწორედ მათ ქონათ 0%, ანუ შედარებით შინაგანსაკუთრ
სამინისტროს. და ორი სიტყვა, ეს პროცენტი რას ნიშნავს? ანუ თქვენ თხოვთ რომ ინფორმაცია მოგაწონონ და რამდენად გაქცეს პასუხი და მაკმაყოფილებლად გაქცეს ინფორმაცია, ამაზეა ლაპარაკი?
დიახ, ეს არის, აი დაახლოებით ჩვენ წლის განმავლობაში თითო უწყებაში ვაგზავნით 30-ზე მეტ მოთხოვნას საჯარო ინფორმაციის და ეს არის სხვადასხვა შინაარსის მოთხოვნები და შემდეგ ვაწარმოებთ სამართლებრივ ანალიზს, ანუ ვადებში მოქცეს თუ არა, ამას თალკე ქულენიჭება, სრულყოფილად მოგვანიჭეს თუ არა ინფორმაცია არასრულყოფილად და ყველა თითო ეს 30 მოთხოვნიდან თითოეული მოთხოვნა ცალ-ცალკე აღერიცხება, შესაბამისად მერე გამოდის რაღაც საერთო კოეფიციენტი, აი აქედან გამომდინარე.
ამ შემთხვევაში აგზავნით მოთხოვნას, რომელიც პასუხი იმედად არ გაინტერესებს, როგორც გაქცემენ თუ არა პასუხს, ხო, როგორც ხდება განსაკუთრებით თუ შეიძლება რაღაცა ყველგან ხო არა გთხოვნა შეკითხვა ყველა სამინისტროში
დეპარტამენტში. ხო, ეს რა არის? ანუ ჩვენ გვაქვს სტანდარტული მოთხოვნები, რომელიც ჩვენი აზრით ყველას აინტერესებს, ეს არის მოთხოვნები ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ, ანუ ბიუჯეტს როგორ განკარგავს თითოეული უწყება. შესაბამისად ერთმანეთს დარდება ეს, ხო, აი სიტყვაზე ავიღოთ, ეს ყველაზე ცნობილი, რომელიც ისე საზოგადოებას აინტერესებს ხოლმე, ეს არის მაგალითად ანაზღაურების შესახებ უწყებაში და ყველა უწყებას ეგზავნება ანალოგიური ამ 308 უწყებაზე მაგსაუბარი. საჯაროდაცებულებაზე პრემიები როგორ გაიცა ერთ წლის განმავლობაში, ვიზე რამდენი და შემდგომ მოდის ყველასგან პასუხები, ან არ მოდის შესაბამისად მაგალითად საჯაროდაცებულების დეპარტამენტიდან არ მოსულა პასუხი.
ჩვენ ეს წუთში მოვიბრუნდებით ამ ზალაპარას, უფრო ვეტყვით თუ რას ნიშნავს ეს პროცენტული მაჩვენებელი, რას შეიძლება, რა დასკვნები შეიძლება აქედან გამოვიტაროთ. მანამდე ერთი წუთით მოუსმინოთ ნინო გელაშვილს, რომელიც ახალ ამბებს გვეტყვით და შემდეგ მოვიბრუნდებით კვლავ სტუდიაში ლეონარდიშვილს ერთად.
სოფლიო ბანკმა 12 თებერვალს გამოაცხადა, რომ 2015 წელს დახმარების სახით უკრაინას გამოუყოფს 2 მილიარდ დოლარამდე თანხას და ეს ძირითადად გათვალისწინებული იქნება უმწეოთა დახმარებისთვის, აგრეთვე რეფორმებისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობისთვის. ეს არის მხოლოდ ნაწილი საერთაშორისო პაკეტისა, რომელსაც უკრაინა მიიღებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინამ განახორციელოს მრავალმხრივი რეფორმების სწრაფადო განაცხადა სოფლიო ბანკის ხელმძღვანელმა. 12 თებერვალსვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა გამოაცხადა, რომ მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება უკრაინისთვის 4-წლიანი სესხის გამოყოფაზე 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა ხუთშაბათს მოსკოვში გააფრთხილეს, რომ სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ლაპარაკია მინსკში მიღწეულ შეთანხმებაზე მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დაწესდება. ამერიკელმა კანონმდებელმა გააკრიტიკა ბაქოში მომუშავე ამერიკელი დიპლომატები იმის გამო, რომ ისინი არ დაეხმარნენ თავის დროზე აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ემინ ჰუსეინოვს, რომელმაც მათ სთხოვა თავშესაფარი. შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა ეშტონ კარტერის კანდიდატურა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. საქართველოში გრძელდება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს ის გამართავს საჯარო შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად და წაიკითხავს, დაილაპარაკებს თემაზე ევროპის სამშვიდობო წესრიგი კონფლიქტებსა და შეთანხმებებს შორის. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი შეიცვალა გამყარებისკენ მცირედით და დღეს 1 დოლარი 2.24 ლარებს.
ფონდების სტუდიაში ჩვენს მომარაგ დღეს არის ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ ლაპარაკობთ, დაიწყეთ ლაპარაკი ყოველწლიური ანგარიშით ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ და ვაგრძელებთ ახლა აი რეთი მე ჩემი შეკითხვა ისეთი, რომ რას ნიშნავს ხოლმე თქვენი ეს პროცენტული მაჩვენებელი? გულისხმობ რას, რომ ნუ 5 წელი ამას აკეთებს, ზოგ შემთხვევაში უწყება არ ქცევს პასუხს, იმიტომ რომ ან დასამარლი აქვს რამე, ან რაღაც არ უნდა რომ გახმაურდეს. ზოგ შემთხვევაში ეს ჩემი დასკვნა, მაგრამ ალბათ არ არის სიმართლისგან შორს, განსაკუთრებით როცა ერთად 42% შეეხება პასუხის გაცემის თუაც ეს მაჩვენებელს. ეს არის ერთგვარი გულგრილი დამოკიდებულება უწყების ხრიდან, რომელიც ამბობს, რომ აი არ გაქცემთ, იმიტომ რომ რა ვიცი, რატომ უნდა გაქცეთ პასუხი? ხო ესეც იყო, ანუ თქვა არის ზოგი დეპარტამენტი, რომელსაც შეიძლება ვივარაუდოთ სამინისტრო, მაინდა მეც შეიძლება იმენა დასამალი არ აქვს, როგორც უბრალოდ ართულია საჭიროთ, ან არიწუხებენ თავს, ხო? მოდი აქედან დავწყოთ, რომ ჯერ ეს სწორია, ეს თუ ძირითადად პასუხის გაუცხადება იმას ნიშნავს ხოლმე, რომ აი რაღაცა არის იქ, რაც სახელმწიფომ როიცოდეს ხოლმე.
კომპლექსური კითხვაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რაოდენობას ორგანიზაციებისას ერთმანეთთან ვადარებთ ხოლმე, მაგრამ მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო ის, რომ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, გახსნელობის, გამჭვირვალობის ქონდა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეპესებს და სახელმწიფო არაკომერციულ იურიდიულ პირებს. თითქმის რა ვიცი, 80% შემთხვევებში ვერ მივიღეთ საერთოდ ინფორმაცია. ეს ერთი რაც მინდა დაგვინიშნა. მეორე რაც შეეხება შინაარსობრივად რასთან გვაქვს საქმე, ანუ რატო არ გასცემენ ამ მონაცემებს, არის თუ არა ეს ასე ვთქვათ მიზანმიმართულად რამის დამალვა თუ უბრალოდ ასე ვთქვათ მენეჯმენტის პრობლემა მაგალითად, ხო? ესეც არ არის ხშირად გამორიცხული, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო, ჩვენ არამხოლოდ ვაგზავნით მოთხოვნას და ველოდებით პასუხს, არამედ გვაქვს ხოლმე რეალურად კომუნიკაცია. ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ აი ამ პროცესში დაუკავშირდეთ, ვკითხოთ, მივიღებთ ინფორმაციას, არ მივიღებთ, მე ვიყენებთ კანონით მონიჭებული უფლებას, რომ გავასაჩივროთ ხოლმე ეს გადაწყვეტილებები და ეს მათ იციან, რომ შესაძლებელია, რომ ვუჩივლოთ კიდევაც სასამართლოში და სასამართლოს ძალით ვედავოთ, ამიტომ რა ვიცი, პრობლემები იქნება სხვადასხვა მიმართულებით. ეხლა მაგალითად სამინისტროებზე თუ ვისაუბრებთ, როცა ფინანსთა სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ესეთი მაჩვენებლები, 28% აქვს ერთს და 32% აქვს თორმეტი მეორეს, ძალიან მარტივად იყო სიტუაცია. ჩვენ გავაგზავნეთ მოთხოვნები როგორც წესი, მივიღეთ პასუხები ფინანსთა სამინისტროს შემთხვევაში, ყველა მოთხოვნაზე მივიღეთ პასუხები, მაგრამ არც ერთი მიღებული პასუხი არ იყო იმ შინაარსის, რაც ჩვენ ქონდა მოთხოვნილი. მაგალითად, რო ვთქვათ, ჩვენ მოვითხოვეთ სამივლინებო ხარჯები სამინისტროში, სამინისტროში დეტალურად ადამიანების ვთქვათ სახელი გვარის მითითებით, ვინც ეს გახარჯა, სად და როგორ. პასუხი მივიღეთ ჯამური. ანუ მთლიანად წლის განმავლობაში გაიხარჯეს 100,000 ლარი. საიდანაც იდენტიფიცირება უკვე მონაცემის აბსოლუტურად შეუძლებელი არის. რაც ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ მოცილების ტაქტიკას მიმართავენ, როცა ვოლდ გასცემენ იმას, რაც მოთხოვნილია, მარაში ნარსობრივ აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის. და მერე უკვე ელოდებიან, შენ წახვალ თუ არა სასამართლოში და მიმართავ თუ არა სხვა ბერკეტებს. და დარწმუნებული ვარ, ესე ძალიან ბევრი მოქალაქეთ შესაძლებელია ყავდეთ გასტუმრებული. და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი არ მიმართოს მერე სასამართლოს. და ამით, ასე ვთქვათ, იმარტივებენ კიდევაც შესაძლებელია საქმიანობას, იმიტომ ეს უფრო ადვილი არის ესეთი
მოქალაქე. ხო, ეს უფრო გასცეს, ანუ არის შემოვიდა გავეცი და კანონიკეც არ არის ყოს სრული.
ხო, აი ეს პრობლემა არის, ეს სერიოზული პრობლემა, ადრე უწლებშიც იყო განსაკუთრებით ეს პრობლემა და ძირითადად ეს პრობლემა იყო მაშინ გასცემდნენ ინფორმაციას, მაგრამ ყოველთვის იყო არასრულ ყოფილი სახით. Ну ჩვენ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მოუგეთ დავა სასამართლოში, ფინანსთა სამინისტროსაც მოუგეთ დავა სასამართლოში, მათ შორის საჯელოსულების დეპარტამენტს მოუგეთ დავა სასამართლოში.
Და თქვენ სტრატეგია არის შემთხვევაში, რომ რაღაც მხრივ სამინისტრო დაიღლება, იცის რა, რომ ყოველ წელს სასამართლოში უნდა იაროს და ბარემ გამოეს
ორებო
პრაქტიკას.
ხო, ანუ არც არავის არ სჭირდება, რომ ეს ასე ვთქვათ გასაჯაროვდეს, რომ უწება აგებს დავას არასამთავრობო ორგანიზაციასთან გამჭვირვალობის საკითხზე, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ მათ იმ ჩემი აზრით მათ იმისაც ურტყავს, მათ ავტორიტეტსაც ურტყავს და ყოველთვის შედება კითხვა, ნუ დასამალი რა აქვს.
და მითხოთ ის თქვა სამილიონებო ხარჯებსაც შეეხება, ხო, და ჩამონათვალოს, ხა რა არის ისეთი დასამალი, რომ საერთო ხარჯი გასაგებია და შეიძლება მესმის რომ სამინისტროსთვის ან ნებისმიერ ის თქვა სამთავრობო მსგავსი უწყებისთვის უსიამოვნო ახლობა, რომ ეს შემდეგ უკვე არის ლაპარაკი, რომ ზოგი სამართლოს ზოგი სამართლიანი ზოგი უსამართლოს, რა აი ამათ ამდენი გახარჯეს იმეთ, მაგრამ ნუ
არა, ისეთ ხო მე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომ არ ვიცი რა ხდება და ნამდვილად ვერ ვიტყვი ვერაფერს, მაგრამ ხა ჩვენ ქონია შემთხვევები და ჩვენი ანალიზიდან მაგათ კულტურის სამინისტროს შემთხვევაში დარღვევები აღმოვაჩინეთ და გადახარჯები აღმოვაჩინეთ და გამორიცხული რა თქმა უნდა არაფერი არის. ჩვენ პირიქით მოუწოდებთ, რომ ეს ინფორმაცია პროაქტიულად ბევგორდებზე დადონ, არავინ აღარაფერი აღარ ითხოვოს ამ მიმართულებით, ხო, იგივე ანაზღაურების მიმართულებით, იგივე რაღაც შესყიდვების მიმართულებით. პრობლემა არ არის, არის დადგენილება მთავრობის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და შეუძლიათ ეს გამოაქვეყნონ. ისევე როგორც მაგალითად ჩვენ
შეუძლიათ ეს შემთხვევაში ვალდებულნიც არიან,
რა? ვალდებული არიან გამოქვეყნონ, მაგრამ ჯამური მონაცემებია, აიქაც ეს ჩანაწერი არის და ეს კვლავ ქმნის პრობლემას, ეს ჯამური და დეტალური. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დავაჯილდოვეთ ცალკე, ორი პრიზი დავაწესეთ, ჯილდო დავაწესეთ ენერგეტიკის სამინისტრო და განათლების სამინისტრო. დაუჯილდოთ ისინი პროაქტიული გამოქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ მათ თავიანთ ვებგვერდზე მას მე რაც ადმინისტრაციული საჩივარი გავაგზავნოთ მაგალითად ენერგეტიკის სამინისტროში, იმიტომ რომ მათაც ჩამორი მოქცეს და ვედავეთ და ყველაზე დააკმაყოფილია საჩივარი. ბოლოს და ბოლოს ისე ვთქვათ გაიაზრეს ის, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს დეტალურად ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე და აღარც IDFI და აღარც სხვა ჟურნალისტი ან რა ვიცი მოქალაქე მოგთხოვს ამ ინფორმაციის დეტალურად.
ზოგ შემთხვევაში ალბათ ორგანიზაციებში არის ხოლმე რაც ინერციულად მიდის, ხო, რომ ადრე როგორც იყო, ახლაც ესე არის და მე მგონი საჯარო დაწესებულებებში თანდაყოლილი საქმე სკეპტიციზმი თუ სიფრთხილე თუ რა ქვია, რომ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომ მოდის შენთან რომ მინიმალური მისცე აქამდე როგორ საკეთებდი და შემთხვევით მეტი არ უთხრათ უბრალოდ იმიტომ რომ ესეა დაწესებული.
იცით რა არის აქ ერთი რაღაც მინდა თქვა. იგივე საჯარო ხსნების, იგივე ფინანსთან და იგივე შინაგან საქმეთა სამეცო შემთხვევაში ჩვენ 2013 წლის დასაწყისში, ანუ როცა სახელმწიფო ცვლილება მოხდა და ახალი გუნდი მოვიდა, ის მონაცემები რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ხო, მივიღეთ აბსოლუტურად დეტალური. ჩვენ ყოველ წელს ვაგზავნით, ისევაც მოვითხოვეთ მათგან და ეს მონაცემები ეხებოდა წინა ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, რომ ოქტომბერში მოვიდნენ და 61 წლის მონაცემები ძირითადად იყო მათი, ასე ვთქვათ, წინამორბედი მინისტრების და სხვა თანამდებობის პირების და აბსოლუტურად უპრობლემოდ მივიღეთ. და ეს ყველაფერი გვიდევს კიდევაც ვებგვერდზე და მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არგუმენტი, რომ მინისტრის პრემია ეს არის პერსონალური და ასე შემდეგ და დეკლარაციები საიძენა, ხო, ყველა წარმოუდგენელი მათივე პასუხი გვაქვს, როცა რა ვიცი უტიაშვილის და სხვების პრემიები ჩაშლილ მოგვაწოდეს და ეხლა როცა ვთქოთ მათ შესახებ ინფორმაციას, უკვე იმ არგუმენტს იყენებენ, რომელსაც წინა ხელისუფლება იყენებდა, როცა მათვე დავებოდით. ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ ინფორმაცია გასცენეს ჯამურად და იმის უკან არაფერი არ დგას, მაგრამ მე ვარ მხრივ შესაძლებელია, რომ იქ არსებობდეს რაღაც კითხვის ნიშნები, რომელსაც მერე საზოგადოება დასწოს, არ ვიცი.
რამდენად გავრცელებულია მსგავსი ტიპის, არ ვიცი, რეგრესია ვარ ქათურა, რა თქმა უნდა, ის რომ 2013 წელს ხალისიდან, შეიძლება ხალისის გარშემო, მაგრამ სრულად გასცემდნენ ინფორმაციას და ცოტა ხნის გასვლის შემდეგ უკვე, ანუ ეს შეხება მხოლოდ რამდენიმე სამინისტროს თუ ყველგან ხდება?
არა, ყველგან არ ხდება და ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი ფაქტი არის. პირიქით ზოგ შემთხვევაში რეგრესია, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში პროგრესიც არის. მაგალითად, თავრობის ადმინისტრაცია საუღებელი ციხესიმაგრე იყო ყოველთვის, ან იგივე თავდაცვის სამინისტრო, საიდანაც ვერ, ანუ 4 წლის განმავლობაში ინფორმაციას ვერ ვიღებდით ფიზიკურად უმეტესწილად. ეხლა პირიქით აი თავრობის ადმინისტრაციას 28%-იანი პროგრესი აქვს, იმიტომ რომ ამასაც ცალკე გამოყოთ ვაწარმოთ ამ სტატისტიკას, აქვს სხვა უწყებებს, იგივე მაგალითად ტოლთა და განსახლების სამინისტრო შარშენ არ იყო ესეთი 100%-იანი ეხლა უკვე. ანუ ბევრი ძალიან კარგად მუშაობს, პირიქით ცდილობენ რომ გაუმჯობესონ ის მაჩვენებლები რაც ქონათ. გარემოსდაცვის სამინისტრო ყოველთვის გამჭვირვალე იყო, არ აქვს მნიშვნელობა პერიოდს იმისა თუ როდის ვითხოვდით ინფორმაციას. ამიტომ ესე ვერ ვიტყვით, მაგრამ არის უწყებები, რომელმაც ესე ვთქვათ გადაწონეს, საკმაოდ დიდი რიცხვი აღმოჩნდა სამწუხაროდ ამ წელს, ვიდრე ეს იყო შარშან, და შესაბამისად აისახა კიდევაც ეს სტატისტიკას. აი რეგიონებზეც შემიძლია თქვა, რომ უპასუხო დარჩენილი მოთხოვნები ჩვენ არ ქონდა შარშან საერთოდ. წელს უკვე 8 დაწესებულებამ საერთოდ არ მოგვაწოდა.
და რასაცაც მე რაც არ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, სასამართლოს მოწაფეთ თავიდან ჩაეთხოვოს თუ როგორ არის?
ნუ ეს რა თქმა უნდა პრობლემურია, ხა ჩვენ ამხელა რესურსი არ აგვაქვს, რომ ყველას ვედავოთ, იმიტომ რომ ეს თანხასთანაც არის დაკავშირებული მათ შორის პირველ ინსტანციაში, ნუ იურისტები მასშტაბია საჭირო სერიოზული, რომ ეს მთელი საქართველო მოიცვა, თუმცა ხა ჩვენ გამოვყოფთ ხოლმე ასე ვთქვათ ძირითად საკითხებს, ვისაც ვედავებით და რეგიონში შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ბოლნესის გამგეობას გაუგზავნეთ საჩივარი და მხოლოდ მას მერე მოგვაწოდა ინფორმაცია. Ну, ცდილობთ ნელ-ნელა, ფიქრობთ, რომ ეს რეიტინგიც, ეს დაჯილდოებაც კამპანიის ერთ-ერთი ნაწილია, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ადვოკატირების და, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი წნახის მერე შეცვლონ მიგო.
და ერთსაც კითხავ ბოლოს უკვე, აი, პირად შტაბეჭდილებებზე, ასე ვთქვათ, ერთი არის, როდესაც მოთხოვნას გააგზავნი, ვთქვათ, დოკუმენტურად გაქვს აქვე შევსებულ ფორმასთან შემდეგ მიღებულ ქაღალდზე. პირად ურთიერთობებში, ანუ როდესაც ვთქვათ, ელაპარაკები ადამიანთან ტელეფონზე ან ისე ხდები, არის თუ არა ცვლილება დამოკიდებულებაში არის სამთავროებთან ურთიერთობებში? ზოგადად ახალი ხელისუფლების მხრიდან, აღარ არის ახალი, მაგრამ ამ ხელისუფლების მხრიდან.
მე პირადად ესეთი, რა ვიცი, არ შემიჩნევა პირიქით. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ რიგ ორგანიზაციებთან, ეხა ძალოვნებთან, ძალოვნები როგორც იყვნენ ჩაკეტილები და არსაუბრობდნენ საერთოდ არასამთავრობო სექტორთან, ასევე აგრძელებენ, რაც სერიოზული პრობლემაა ჩემი აზრით. ეს სივრცე უნდა გაიხსნას და რეფორმის ნაწილი სწორედ ეს უნდა იყოს, იმიტომ
ეს არაუშავთ, ხო? ანუ ისინი მოდიან.
აი, ჩვეულებრივად ეხა ზოგთან დავაგვაქვს, ზოგთან ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ პრობლემურად არადოს არ ყოფილა.
მადლობა ლევან ალაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებოდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. შეგიძლიათ ვებსაიტზე მოგვისმინოთ www.radiotavisupleba.org ან წაიკითხოთ ჩვენი რაც გვაქვს სიუჟეტი, იქნება თუ სტატია, იქნება თუ რამე სხვა. რადიო თავისუფლება აქცევს მაუწყებლობას.